at 0905 and 2005 UTC right up to...
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Mwanaharakati mashuhuri wa Sudan Kusini amekimbilia hapa Marekani baada ya kudai kuwa Rais Salva Kiir alitoa amri ya kutekwa nyara na kuuawa kutokana na kukosoa utawala wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Peter Bial Ajak aliwasili jana mjini Washington baada ya kujificha nchini Kenya kwa wiki kadhaa, wakati yeye na familia yake wakisubiri stakabadhi za dharura za kusafiria zilizofadhiliwa na serikali ya Marekani. Wakati akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kutua hapa Marekani, Jack mwenye umri wa miaka 36 amesema kuwa alikuwa na hofu kubwa sana juu ya maisha yake katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, na kwamba alitulia pale ndege ilipoondoka jijini Nairobi. Wakili wake Jared Genser amesema kuwa Jack alisomea chuo kikuu cha Harvard na alikuwa miongoni mwa watu waliounda mfumo wa usalama kwenye taifa hilo changa, ingawa baadaye aliwekwa jela na serikali. Ameongeza kusema kuwa mteja wake alitoroka nchini baada kufichuliwa kuhusu njama ya kumuua na afisa mmoja wa ngazi ya juu serikalini. Msemaji wa idara inayoratibu mawasiliano ya simu nchini Uganda, Ibrahim Bosa, amesema mapema leo kuwa kampuni kubwa ya mawasiliano ya MTN nchini humo itaruhusiwa kuuzia wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pekee 20% ya hisa inazonuia kuuza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makampuni ya mawasiliano ya simu nchini humo ikiwemo ile ya Airtel yameamriwa na serikali kuuza 10% ya hisa ili kunufaisha wananchi wa kawaida. Watu watakaoruhusiwa kununua hisa hizo ni wakazi wa Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Uganda. MTN haijasema lolote kutokana na hatua hiyo, ingawa mkurugenzi wake mkuu mwanzoni mwa mwaka aliitilia shaka akisema kulazimisha makampuni ya kimataifa kuuza hisa zake huenda kusilete matokeo yanayotarajiwa miongoni mwa wananchi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Polisi wa Israeli mapema leo wamesema kuwa wamekamata waandamanaji 55 wanaopinga utawala wa Netanyahu kutokana na tuhuma za kuvuruga amani ya kijamii. Mwanamke mmoja ni miongoni mwa waandamanaji na alisikika akiambia polisi kuwa wanatumiwa kama vibaraka wa utawala. Maelfu ya waandamanaji wanaomuunga mkono au kupinga Netanyahu jana Alhamisi walikusanyika nje ya makao ya Netanyahu wakati polisi wakiwatawanya kwa kutumia uzio wa chuma. Video iliyotolewa na polisi wa Israeli inaonyesha waandamanaji wengi ambao baadaye wanatawanywa kwa kutumia malori ya maji. Wale wanaopinga Netanyahu wanamtuhumu kutokana na ufisadi, na mojawapo ya malalamishi ni uamuzi wa serikali wa kutumia fedha kwenye dharura ya virusi vya korona bila kushauriana na bunge. Mwanzoni taifa hilo lilikuwa limedhibiti kasi ya maambukizi, lakini sasa idadi imepanda tena wakati kesi mpya takriban 2000 zikiripotiwa kila siku. Kutokana na janga hilo, asilimia ya ukosefu wa ajira inasemekana kupanda hadi 20%. Na mahakama kuu ya uchaguzi nchini Bolivia imesema kuwa wapiga kura nchini humo watalazimika kusubiri hadi Oktoba kabla ya kufanya uchaguzi kutokana na janga linaloendelea la virusi vya korona. Tarehe hiyo imesogezwa kutoka Septemba 6 hadi Oktoba 18 baada ya kuahirishwa kwa mara ya kwanza Mei 3. Kiongozi wa mahakama hiyo Salvador Romero amesema tarehe hiyo mpya inatoa nafasi kwa waangalizi wa kimataifa kuhudhuria pamoja na mazingira bora ya kiafya wakati wa zoezi hilo. Romero amepinga madai kutoka kwa chama cha Movement Towards Socialism chenye wingi wa wabunge kwamba wanahitajika kuidhinisha tarehe mpya ya uchaguzi. Chama hicho ndicho kilikuwa cha rais Evo Morales, aliondolewa madarakani mwaka uliopita na nafasi yake kuchukuliwa na rais Jeanine Anez akiwa kaimu. Kufikia sasa Bolivia imeshuhudia visa 64 vya maambukizi ya corona na zaidi ya vifo 2300.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa uhusiano wa karibu miaka 50 na China unaonekana haufanyi kazi tena, akiongeza kuwa kinachohitajika sasa ni kuchukuliwa kwa mbinu mpya. Pompeo amesema hayo alipotembelea maktaba ya Nixon mjini Yorba kusini mwa jimbo la California hapo jana jioni.
Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwa mwenzangu sasa Idli Gongo, tayari kabisa kukutetea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia maisha na mchango wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, ambapo alitangazwa kwamba amefariki dunia usiku wa kuamkia siku ya leo Ijumaa katika hospitali moja jijini Dar es Salaam, taarifa iliyotangazwa na rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. Ninakukaribisha katika matangazo hayo maalum kabisa tukiangazia yale maisha yake. Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Rais John Pombe Magufuli hapo jana alitangazia Watanzania na dunia kiujumla kwamba kiongozi wa zamani wa taifa hilo katika awamu ya tatu toka taifa hilo lipate uhuru, Benjamin William Mkapa amefariki dunia. Ikumbukwe Benjamin William Mkapa alikuwa ni rais wa kwanza wa Tanzania toka Tanzania ilipoingia rasmi katika mfumo wa vyama vingi hapo mwaka 1992, na alihudumu kama amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Tanzania, rais wa Tanzania kuanzia mwaka 1995 mpaka mwaka wa 2005. Rais huyo wa tatu ambaye ameongoza katika taifa hilo katika wakati ambapo Tanzania ilikuwa inajinasua katika mdororo mkubwa wa uchumi kutokana na sababu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea toka miaka ya 1970 mara baada ya kuvunjika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Tanzania kuingia katika vita. Kabla ya kuwa raisi, Rais Mkapa alikuwa ni miongoni mwa wanadiplomasia mwandamizi wa Tanzania, akishika nafasi kama waziri wa mambo ya nje na balozi wa Tanzania katika utawala wa rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na vilevile rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, ambapo wakati wa uongozi wake Rais Benjamin Mkapa alisifiwa kuwa ameweka utaratibu na kanuni nyingi za shughuli za serikali na kuzifanya idara za serikali zifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Kimataifa, Mkapa alikuwa ni miongoni mwa viongozi walihusika sana kwenye juhudi za kiuchumi na kutatua migogoro barani Afrika na katika ushirikiano wa kiuchumi wa nchi za kusini mwa Afrika. Mara ya mwisho Rais Benjamin Mkapa mstaafu alionekana hadharani wiki mbili zilizopita mjini Dodoma katika mkutano wa taifa wa chama tawala cha Mapinduzi CCM kilichomteua Rais Magufuli kugombania awamu ya pili ya uongozi wa taifa hilo, vilevile kumteua Hussein Ali Mwinyi kuwa mgombea wa CCM katika uchaguzi ujao wa Zanzibar. Basi kutokana na hayo, kutaka kufahamu yale ambayo imefanyika ndani ya utawala wake, nimezungumza na mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, Bwana James Mbatia, ambaye kwa namna moja ama nyingine amewahi kufanya naye kazi kwa kipindi kirefu. Lakini kwanza kabisa, kile ambacho tunataka kufahamu, James Mbatia, labda utueleze, Benjamin Mkapa alikuwa ni rais wa kwanza kabisa ndani ya mfumo wa vyama vingi kwa taifa la Tanzania. Hebu tueleze utawala wake ulikuwaje katika kuboresha demokrasia, kufanya kazi na vyama vya upinzani, lakini kiujumla ile dhana ya vyama vingi chini ya utawala wake ilikuwaje? Hebu tueleze Mbatia.
Kwa awamu ya kwanza ya 2005 na 2002 ya kipindi chake cha kwanza, Mheshimiwa Mkapa bado alikuwa niseme ule uimara wa uongozi bado alikuwa na kujifunza mimi, kwa sababu baba wa taifa bado alikuwepo, na baba wa taifa sauti yake bado ilikuwa ni kubwa sana katika taifa la Tanzania. Na baba wa taifa alipofariki 1999 ndio alikuwa ni karibu tunaenda kwenye kampeni za uchaguzi wa 2000. Kwa hiyo katika mfumo ule wa sugua ni kusugue na kutokukomaa katika mfumo wenyewe na kutokuwa na uongozi au kufanya vizuri sana. Lakini kipindi chake cha pili cha 2000-2005 alijitahidi sana kulea mfumo wa vyama vingi vya siasa, na hasa pale alipoanza kuweka mazingira rafiki na mazingira shirikishi ya kufanya mazungumzo na viongozi wa vyama vya siasa, kuona na magani ya kuangalia ile sheria ya vyama vya siasa ifanywe marekebisho ili mfumo huu uweze ukawa ni endelevu. Na kwa kuwa alikuwa ni rais wa kwanza ndani ya mfumo wa vyama vya siasa, angeweza, kwa sababu mfumo wenyewe ulikuwa hujakomaa, angeweza kufanya vitendo ambavyo mfumo huu ungekuwa ni tatizo baada ya Mwalimu kuondoka. Lakini aliweza kujitahidi sana kwa kweli kipindi cha pili mwaka 2003-2004 kuweka mazingira ambayo yangeweza yatawezesha mfumo kuendelea, na alituachia kwamba asingelipenda kuona liga, yani aliyotuachia Mwalimu Nyerere anaenda ni kinyume na mambo mengine ya ubinafsi wa Watanzania, sababu yeye akiwa kama mwanafunzi wa Mwalimu, akiwa ni product, ni zao la mwanitunda la Mwalimu Nyerere, alipenda sana sana kwamba mfumo huu imarike. Lakini mfumo wenyewe huu ni wa hoja, yani hoja kwa msingi hiyo alikuwa anatupa challenge sana, yani vyama vishindane kwa hoja, vyama vishindane kwa mawazo mbadala, vyama vishindane kwa hoja ambazo zenye matumaini. Na nakumbuka mwaka 2000 wakati kama madarakani, lakini hata baada ya kutoka madarakani 2015 aliposimama Kidete katika jukwaa la CCM na akatoa kauli ambazo hazikuwa rafiki sana kwenye vinywa vya Watanzania, nikiri mimi nilikuwa mmoja wapo wa kukimbizana naye kwenye zile kauli ambazo alikuwa amezitoa. Lakini baada ya uchaguzi alikuwa na ufubutu wa kujitathmini mwenyewe, na tarehe 6 ya mwezi wa 11, siku moja tu baada ya rais kuapishwa, tulikutana kwenye uzinduzi wa mfuko wa jimbo Katoliki la Moshi, mfuko wa elimu, na akaniambia tuyamalize yale aliyojitokeza tulikojikwaa tuyaweke sawa, na akayaweka hadharani mbele ya viongozi wa dini. Kwa hivyo hata kitabu chake cha My Life My Purpose ambacho alikiandika alithubutu kuweka mazingira ambayo aliona akiwa ndani ya ikulu na akiwa nje ya ikulu, na wosia wake ni kwamba kwenye masuala ya tume huru za uchaguzi katika bara la Afrika na Tanzania kwa ujumla, mambo aliyojifunza kwenye yale yaliyotokea Kenya 2007, mambo aliyojifunza kutokana na mauaji ya Pemba. Kwa hivyo ametuachia maarifa ya uongozi kwa viongozi tuliopo na viongozi wajao.
Kile ambacho unaweza kukizungumza, kwa sababu hivi sasa watu wengi wanapata kumfahamu zaidi rais mstaafu Benjamin Mkapa, kwamba kabla hata ya kuwa rais alikuwa ni kiongozi madhubuti aliyepata mafunzo mema mazuri madhubuti ya siasa na kidiplomasia kiujumla, na zile harakati za kukomboa ama kusuluhisha migogoro mbalimbali katika bara hili la Afrika akiwa kama waziri wa mambo ya nje. Kiujumla, kwa yale ambayo ameweza kuyafanya akakumbukwa na taifa zima la Afrika, hivi sasa tunaona hata Kenya imetangaza rasmi kupitia Rais Uhuru Kenyatta maombolezo ya siku tatu, jambo ambalo ni nadra kuona taifa la nje linaomboleza kifo cha rais mstaafu wa taifa lingine. Nini ambacho unaweza kutuelezea kwenye hili swala, dhana nzima ya kwake kama mwanasiasa, mwanadiplomasia na mpatanishi wa migogoro, si kwa Tanzania tu, kwa bara la Afrika?
Kwa kweli tukiri, binadamu ni binadamu tu, lakini kwa upande wa Benjamin William Mkapa mzee wetu alijitahidi sana hata ukisoma kitabu chake kuonyesha kwamba bara la Afrika, hasa yale akiwa na marais wenzake wastaafu wakina Thabo Mbeki na wengine, namna gani na viongozi wa bara la Afrika na hasa viongozi wanaoingia madarakani huthamini mchango wa viongozi ambao wamestaafu, ili maendeleo yaweze yakawa ni endelevu, kwa sababu ilijitokeza tabia kana kwamba kila anayeingia madarakani anaanza upya, anadharau yale ya wenzao waliyotangulia, nayo naye alikuwa anaweka hadharani. Lakini pia kuweza kukiri kwamba makasi ya mabadiliko ya dunia, hatuwezi tukasubiri kushauriwa na Washington tu, inabidi tuweze kuona mabadiliko ya sayansi na teknolojia duniani, namna gani tunayaathiri na brain, yani fikra zilizoko katika bara la Afrika zinatumika kwa pamoja, kwa umoja, kwa ajili ya maendeleo endelevu. Na ili tuweze tukaenda huko, alijitokeza hadharani na kusema tuangalie mifumo yetu ya elimu, na sio kwa Afrika tu, na hasa huku nyumbani Tanzania. Je, mifumo yetu ya elimu ina akisi mabadiliko au kufanya mabadiliko chanya na yenye kasi ya science na teknolojia duniani. Namna gani tunaweza tukaingia kwenye artificial intelligence ya dunia ya leo kwenye masuala yetu ya elimu. Kwa hivyo alisema tunahitaji mjadala wa kitaifa wa elimu, na nikiri binafsi alinishirikisha, na naweza nikakiri mimi binafsi hata hapa nilipofikia kuna mchango mkubwa sana wa mafunzo ya Benjamin William Mkapa kwangu mimi binafsi. Hekima yake, busara zake na uthubutu wake, kuna wengine walimuona kwamba ni mkali sana anapozungumza, lakini yeye alisema mambo yake yote kwa uwazi na ukweli. Lakini pale ambao alienda labda kinyume au kwa fikra tofauti, yapo kwa upande mwingine, yeye kama baba wa taifa sasa statement baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka, alitamani sana kuwa na Tanzania ambayo Mwalimu aliasisi hapa wakati ule wa kuwa kituo cha ukombozi wa kusini mwa Afrika. Na yeye akiwa mwanafunzi wa Mwalimu, akiwa mwanadiplomasia, akiwa na ufuhutu wa kuaminia kusona na kuamini wenzake. Na ndio maana unaona hata kwenye uongozi wake alikuwa anaweza akamweka waziri akakaa miaka vipindi viwili bila hata kuko kuwaingilia, akiwa na waachie waweze wakafanya kazi kwa sababu ya kulea ya kuandaa viongozi. Na ni mmoja wapo alikuwa anasema lazima, alikuwa na challenge, anakwambia James, lazima kuwa na institution ya kuandaa viongozi, kituo cha kuandaa viongozi waweze kuwapota tu huku na huku. Kwa kweli ilikuwa kinamkera zaidi kuona debate zetu hata ndani ya bunge zikiwa ni mijadala dhaifu, mijadala ya kujadili watu badala ya kujadili hoja, badala ya kujadili wewe kama mbunge unafanya nini kwa taifa lako, unakujadili mawazo mbadala, unakujadili kwa fikra mbadala. Kwa hiyo rai yangu kwa Tanzania, ale mema yote aliyofanya Benjamin Mkapa, na sisi unaenda kwenye uchaguzi, kwenye campaign, hebu tuyachukue yale mema, tumuenzi Benjamin Mkapa, mchango wake aliotoa katika bara la Afrika, mchango wake aliotoa duniani, mchango wake wa uwezo wa kudebate ambao alifanya binadamu ni sehemu ya dunia kuwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi, na mpaka akajitathmini yeye mwenyewe kwamba udhaifu wangu ulikuwa ni huu na nisingetaka kufanya moja mbili tatu. Tukienzi yale yote mazuri na kwenye kampeni zetu tukazifanya kwa njia ya kumkumbuka Benjamin William Mkapa, tutafanya kampeni zetu ziishe kwa salama, na wale viongozi ambao wana mamlaka ya kimifumo, yani viongozi wa ulinzi na usalama, jeshi la polisi, mfano sisi vyama vya siasa, serikali kwa ujumla, tume ya uchaguzi, tukashiriki vizuri wakati huu wa kumwomboleza Benjamin Mkapa mpaka tutakapomzika. Lakini baada ya hapo, kwa sababu bado fikra zetu zinamfikiria Mkapa, tuko kwenye maombolezo bado, ziko fresh, yani ziko bado, ziko kwenye akili zetu, tuzitumie ili tuhakikishe Tanzania tunavuka kuweka rekodi ya uchaguzi ambao utatoa haki, na haki itakuwa ni tunda la amani. Tuvuka kwenye uchaguzi, tupiane mikono ili tujenge Tanzania kwa mazuri yote aliyotuachia mzee wetu Benjamin William Mkapa.
Asante kabisa, James Mbatia, kwa kutueleza hayo yote, ambapo wewe kama mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi kwa namna moja ama nyingine umefanya naye kazi rais mstaafu Benjamin William Mkapa. Vile vile nimezungumza na bwana Hamza Zuberi ambaye anatokea visiwani Zanzibar, ambako kwa namna moja ama nyingine mwaka huu wakati rais Benjamin Mkapa alipozindua kitabu chake ambacho kilielezea yale ambayo amekuwa akifanya akiwa kama kiongozi wa taifa hilo la Tanzania, aliweka bayana kwamba jambo mojawapo ambalo analijutia ni mauaji yaliyofanyika visiwani Zanzibar wakati wa vurugu za uchaguzi wa mwaka wa 2000. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza vile vile bwana Hamza, tunajua hili amekiri mwenyewe rais Benjamin William Mkapa katika kitabu chake, lakini vile vile kuna swala lingine ambalo hapo visiwani Zanzibar, kisiwa chenye idadi kubwa ya Uislamu, ni nini hasa mtazamo uliopo juu ya rais Benjamin Mkapa?
Na hiyo umezungumza jambo moja nzuri sana. Labda kama ulivyosema, sisi katika imani zetu kama ni Waislamu, wanakuwa mtu anapofariki huzungumzi mabaya yake au yale aliyokosea, unazungumza mema yake. Lakini jambo moja nzuri ni kwamba kaandika kitabu, na kile kitabu kimezinduliwa, kimekuwa launch. Naye mwenyewe alikuwako, akasema jambo moja ambalo analijutia ni yale maandamano yaliokuwa ya amani, ndipo alipotuma vikosi kwa sababu yeye ndo kamanda mkuu wa jeshi la Tanzania. Wakafariki watu pale Pemba, na ndiyo ikawa ni sababu kwa mara kwanza Tanzania ambayo inapokea wakimbizi, bali waliondoka wakimbizi wakaenda Shimoni, Pemba kule, na wengine wakamalizikia pahala patari kabisa Somali. Lakini juu ya tokeo hilo lilotokea ambalo limedoa katika mafanikio yake, yakaombaradhi, akasema ni kitu ambacho amekosea. Naweza sisi kama Waislamu tukazungumza upande mwingine mzuri wake, ni pale Waislamu kitu chao cha mwanzo kilikuwa nachosikitikia kwamba Waislamu walikuwa wanategemea kuwa na chuo kikuu na mapema kabisa, kama 64 unaposoma kitabu cha mmoja katika waliokuwa waziri katika serikali ya mwanzo baada ya kupewa uhuru, Ali Musi, na ameandika kitabu Conflict and Harmony in Zanzibar, anaeleza kwamba kulikuwa na jumuiya ya Afrika Mashariki ya Waislamu ikiitwa East African Muslim Welfare Society. Sasa katika ile East African Muslim Welfare Society ilikuwa wamekubaliana Waislamu kwamba watapatiwa chuo katika mwaka 64, na chuo hicho kilikuwa kijengwa hapa Zanzibar katika maeneo ya kwa Mtipura. Waislamu wamekikosa chuo kile kutoka 64, 74, 84, 94 mpaka wameshinda katika 2000 katika kuhangaika kwao naye kwamba ndio kiongozi wa nchi. Akawakubalia kuachia yale majengo alikuwa nayo TANESCO pale Morogoro, ndio hiyo Islamic University of Morogoro imepatikana. Si hivyo, ungechukua muda mwingine tena mrefu ambao ndipo ingepatikana chuo kikuu. Kwa hivyo si Waislamu wa Tanzania nzima, hatuzungumzi wa Tanzania bara, lakini wa Tanzania nzima tunashukuru kwa hiyo. Naam.
Kile sasa kingine ambacho unaweza kumgusia Rais Benjamin Mkapa, rais ambaye kwa kweli aliingia madarakani hali ya nchi ikiwa si nzuri sana kiuchumi, na akafanya ubinafsishaji mwingi tu kwa hali ya kiuchumi kwa Zanzibar, sera ambazo zilikuwa zipo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna gani ziligusa Zanzibar?
Binafsisha sisi kwa sababu kuna masuala ni ya muungano na kuna masuala si ya muungano. Na masuala yalikuwa si ya muungano, kama ni la fedha, fedha ni la muungano, lakini waziri wa fedha bara na kuna waziri wa fedha, na Zanzibar kuna kuko na waziri wa fedha. Lakini kuja na sera ile ya ubinafsishaji, ambapo sera ile ilisaidia kitu kimoja kikubwa sana, ambapo hata hapa Zanzibar tuliona, ni kwamba kutoka kwa Mwinyi tunakuja kwake, mwendeleo ule ilikuwa biashara ili kabisa hapa, hasa kwamba kulikuwa watu wanatoka Moro, wanatoka mpaka Zimbabwe, Zambia, wanakuja zao hapa, na wanakuja zao hapa wanafanya nini. Sasa utakuwa kidogo yeye aliwachia, na Zanzibar ika faidika pakubwa sana katika suala la biashara. Lakini anapoingia Kikwete, kidogo fursa zile ziliondoka ambazo yeye alizoachia. Kwa hivyo kwa Mzanzibari, hasa Mzanzibari mfanya biashara, hapo kubuka katika suala hilo, ama na pesa ilikuwa saa zote iko mfukoni, ingawa wengine wanasema kipindi kile nacho kiliweka pesa yetu kama inayumba, ilikuwa inayumba kwa kiasi fulani. Lakini kwa alikuwa vile vile, kwa hasa hapa alikuwa anaweza kuamiliki yale maisha ya kupanda mlima, yalikuwa hayapo, yalikuwa una maisha ya shifnani ya kuteremka mlima.
Kile ambacho unaweza ukakizungumza ama kumzungumzia rais mstaafu marehemu Benjamin William Mkapa. Kwa nafasi yake ya siasa za Zanzibar, umegusia swala la yeye mwenye kukiri katika kitabu chake, lakini ndani ya chama chake cha Mapinduzi, maanake ni wakati ambapo kulikuwa kuna vuguvugu, hali fulani ya mvutano ndani ya chama, je, aliweza kufanikisha vipi kuweka mazingira ya chama cha CCM kuwa bora zaidi, ambapo hakuathiri labda kwa namna moja ama nyingine siasa za Zanzibar?
Unajua, kuna jambo moja sana ni kwamba ukimchukua yeye, ni moja katika waziri wa mambo ya nchi za kigeni wa Tanzania, ambao Tanzania sio kwamba Tanzania tu inajisifia, lakini Afrika kwa jumla inajisifia, ni yeye, Mheshimiwa Madichela, Dr. Salma Ahmed Salum. Hao unaweza kuwaita ni ma giants wa suala la mambo ya kigeni. Kwa hivyo yeye alipata zile nyenzo ambazo ni tools, japo alikuta dharba ilikuweko, lakini aliweza kuituliza na akaituliza kwa namna kwamba ilikuwa kulikuwa kuna hatari, kulikuwa ni hatari kwamba bila ya zile hikma alizokuwa nazo. Alafu tusisahau ni kwamba yeye hajajitokeza tu, lakini ni mwanafunzi wa Mwalimu Nyerere, na ni mwalimu ndio alokuwa alomlea, ndio alimlea na kamlea, na ambapo ameleleka kuzielewa zile nini siasa za upatanishi. Maanake mwisho hata mwalimu yeye mwenyewe alipofariki, alipokuwa anaendelea na upatanishi wa Burundi, ni yeye ndo alikuja kushika nafasi yake, ambapo baadhi ya vile vyama vya upinzani walikuwa hamtambui, lakini kwa kutokana na busara zake mwisho wakamkubali na akaendelea katika upatanishi, ambao wakaja kukubaliana mpaka kwamba sasa waende katika uchaguzi, ingawa kulikuwepo ngurunzi za kaja kidogo kwa na mapengo ya hapa na pale, lakini alifanya kazi nzuri sana. Na mimi personally naweza kusema ni kwamba ni mtu ambaye ni muungwana. Kwa nini alikuwa ni muungwana? Uungwana wake unakuja pale matukio yote yaliyotokea kinyume ambayo yeye aliyafanya, basi yeye aliomba radhi katika kitabu chake. Ndio unaona hata leo rais Joseph Pombe Magufuli alipokuwa anatoa lile tamko kuwaambia wananchi kwamba matokeo yake, ni kwamba alikuwa na masikitiko makubwa sana, kwa sababu ni chimbuko lake yeye, ni chimbuko lake yeye ndio alomchumbua na akamleta katika siasa. Na Hussein Mwinyi naye vile vile anazungumza, ambaye atagombania urais wa Zanzibar, anazungumza kwamba yeye ndo anafanya nini anaoibua. Kwa hivyo ni mtu wa kipekee, kwa hivyo tumzungumze katika laini hiyo.
Asante kabisa Bwana Hamza kwa kutueleza hayo yote kutoka visiwani Zanzibar. Lakini kile ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kukumbukwa kama mchango wa rais mstaafu Benjamin William Mkapa, ambaye amefariki dunia usiku wa kuamkia leo siku ya Ijumaa, ni mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni ule mgogoro ambao ulikuwa ukiendelea wa taifa la Burundi, ambapo yeye aliteuliwa kuwa mpatanishi mara baada ya kuchukua nafasi ya rais Julius Kambarage Nyerere katika kusuluhisha mambo ambayo yanaendelea nchini humo, vile vile mgogoro ambao pia ulikuwa ukitatuliwa na rais mstaafu wa Afrika Kusini marehemu mzee Nelson Mandela. Lakini kile kingine ambacho kinakumbukwa zaidi ni namna alivyoshiriki katika ule upatanishi wa machafuko ya uchaguzi wa taifa la Kenya wa mwaka 2007, ambapo yeye alikuwa ni miongoni mwa wanasiasa
wanadiplomasia wakubwa walio kwenda kusuluhisha, akiwemo naye vile vile katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa zamani Bwana Kofi Annan. Na hatua hiyo basi, unaweza kuona hata taifa la Kenya hii leo kupitia Rais Uhuru Kenyatta ametangaza siku tatu za maombolezo. Lakini kile ambacho mpaka hivi sasa tunafahamu juu ya ratiba ya msiba huu, Kassim Majaliwa ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania hii leo ametangaza bayana kwamba rais mstaafu Benjamin William Mkapa atazikwa kijijini kwake Masasi siku ya Jumatano ya tarehe 29 mwezi huu wa Julai. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idil Gongo.